naar Glasgow.
Sólina fram í síðasta skipti í sumar því á föstudaginn fer síðasta grillversla X-ins 977 þetta sumari fram á bar 11. Kveikt verður á grillunum 7 og líkt og vanalega verður grillkjöt í bóði kjarnafæði og veigar frá bóla. Vertu með vel stillt á X-ið og þú gætir komist á gestalista. Strax að grillverslu lokinni mun hljómsveitin Skepna setja alla magnara á 11 og fagna útgáfu fyrstu plötu sinnar með svakalegum tónlingum í kjallara 11. Stríaskór nr. 42, sjáum upphutun. X977, Skepna, Bar 11, Kjarnafæði og Bóli, kveikja upp í sumrunu.
Svona hljómaði íslenskt útvarp til ársins 1993, alger viðbjóður. En þá kom X977 til bjargar. Í 977, framúskarandi í 20 ár.
Vertu klár í skólan, einbeittu þér og taktu þátt í skólaleik okkábúðarinnar á Facebook og Instagram. Glæsilegir vinningar í boði. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. Okkábúðin Höfðabakka 9.
Túborg og Bar 11 kynna. Kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljóðsettin Leiksvið Fáránleikans kemur fram. Stór bjór á 4.50 og skot á 4.50. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu.
Skoðaðu matseðilin okkar á gamlasmiðjan.is. Gamlasmiðjan Lækjarkötu. Himnaríki í flatbökuformi. White Russian er alltaf á tilbúði á Lebowski-bar.
Fullbúð af nýjum haustvörum. Herra Hafnarfjörður.
Nú býst áskrifendum í stöð 2 vild að fá frábæran afslátt hjá Lifandi Markaði og Dansendir Reykjavík. 20% afslátt af öllum vörum hjá Lifandi Markaði við fyrstu kaup og 20% afsláttur hjá Dansendir Reykjavík af öllum 12 vikna námskeiðum. Kynntur þessi og fleiri spennandi vildatilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 vild er snillt.
Exit 977.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, góð kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á X-inu 977. Ég kalla það tarotdiskur. Ég kalla það terrordiskur. Ég kalla það terrordisko og ég verð með ykkur hérna í allt kvöld og í allt kvöld þá á ég við tæpan klukkutíma. Þetta verður stuttur þáttur en alveg frábær. Þar ber helst að nefna að við ætlum að segja frá ógeðslega mikið af spennandi stöffi. Við ætlum að tilkynna hver er að spila á næsta fimmtáta kvöldi, næsta fimmtáta á Boston. Og við ætlum að fara hans yfir hvað er að gerast helgina. Þetta stóra helgi. Erfitt fyrir ykkur að hanga inni. Velkomin í fimmtáttinn. Fyrsta lagið í þættinum í kvöld var hljómsveitin Lane 8, Lane 8 og þetta var lagið Be Mine. Held að við ekki spila þetta áður í fengþættinu, menn ég búin að hlusta þetta svona við og við í allt sumar. Það sem að fara í gang hérna hins vegar hljómsveitin Sigur, ein af vonarstjörnum íslenskrar raf- og danstónlistar á erlendri grundu þessa dagana. Þetta lag heitir Curling, er gefið út af hinu goðsagnakennda leibúli Wall of Sound í Bretlandi og það Danle Sack sem remixar þetta. Og ég ætla að segja ykkur svolítið Sigur, þetta lag búið. Hljómsveitin Sigur, Danle Sack remix af laginu Curling, gefið út af Wall of Sound sem ég finnst ógeðslega cool. Og þeir eru hlusta fengt þáttinn á X-inu 977 ef þið voruð eitthvað ringluð. Og núna ætla ég að segja eitthvað svolítið. Við erum mjög spenntir yfir þessu. Hljómsveitin Sigur ætla sem sagt að koma fram eftir viku á live kvöldi fengt þáttarins á Boston, jeps. Og það er rosa gaman. Þessi kvöld hafa gengið alveg vonum framar. Byrjuðum með Samaris sem vorum í geðveika tónleika og já, náðu ótrúlega flottri stemningu. Svo átti hann Oculus ofsalega gott mót eins og honum einu við lagið á kvöldinu þar á eftir. Þar eftir kom Hermi Gervill og reif þakið af Boston. Svo kom Virktur Birgis og tróð upp og gerði góða hluti. Var ógæslega flottur. Og næst að sigur. Og ég bara, að fengin reynsla af þessum kvöldum, þá trúi ég ekki öðru en að þetta verði bara einhver móðfólkum styrlun. Damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior, back once again more the renegade master, default damager, power to the people, back once again more the renegade master, default damage with the ill behavior. Þetta er hljómsveitin Donovans með lagið Smiling Happy Smiling Jacking Faces. Og ég kalla það Terrordisco og þeirra hlusta fengþáttinn. Ég er hérna einsmiðinsliðis í kvöld er að halda einsmanns dansipartí með græjunum mínum, að mjög gaman. Donbal Funk er annar staðar og Simon Fokkin Hansson er á vegamótum að spila frekar sílaða tónlist. Þannig að ef þið viljið setjast niður og sjarmera einhvern þá mæli ég með því að þið kíkið á Simon og reynið jafnilega að sjarmera hann. Ekkert að því. Var ég búin að segja ykkur frá því að Sigur er að spila á fengþáttakvöldinu okkar á Boston á fimmtæði næsta. We'll be right back.
genetic memory. And in that genetic memory, there's knowledge. There's knowledge in that genetic memory, all right, that goes back to the ancient, to the beginning for us, right? And in this genetic memory, there was a time when we were all tribes. Every human being lived within a tribe. Every human being recognized this reality that the earth was the mother and the sun and the sky was the father. Father, sky, mother, earth, recognized that in our totality as human beings, all right, our relationship was to that.
Exinu 977.
Já, og það var helgin. Það var helgin, kæra listendur. Hvað ætlið þið að gera melgina? Ég fekk engin svör. Þá ætlið ég bara að segja hvað ég hvað ég ætla að gera melgina. Ég rosa spennt fyrir undankeppni Movida Corona sem annarkvöld á Harlem. Þetta sem sagt árlegum plötusnúðakeppni. Þetta forkeppni fyrir hana. Aðalkeppnin haldin á Ibiza 5. oktober næstkomandi. Og það eru svona undankeppni eins og þessar vísvegar allan heim. Í fyrra það var Háskell sem vann og fór út, þá var keppnin í Stokkólmi. En keppendur í ár í forkeppninu eru Kerr Mugli, ja Kerr, Mugli, Yamaha og svo Steindór að keppa og La Fontaine. Það kostar 1500 kall á þetta partí og húsið opna klukkan 21.30 og keppnin byrjar stundvíslega klukkan 22. Ef þið fýlið DJ-kultúr þá þetta held ég bara viðburður mánaðarins.
Perception of the human, not of the being. So we look at economic systems as being powerful.
authority, that's another system of authority, or religious systems, but these are systems of authority. But if we have been programmed into believing that these things are power, and because we have really no influence in these things, no real accessibility to these things, and if we believe they have the power, then it doesn't say much for ourselves. Power really is about our relationship to life.
Svo er dundur spennandi gangi í á Boston í kvöld. Ohm Sweet Ohm, þetta er eiginleittur kvöld og þar ber helst að nefna að Tanya og Marlon koma fram. Svo er DJ frá La Fontaine sem að keppa þarna morgun á Movita Corona keppni og svo Atom Max að koma fram. Ég að fara út í svolítið sem við gerum ekkert voða mikið af og mættum gera meira af í þessum þætti og það að benda á eitthvað fyrir hlustandur okkur á Akureyri á laugardagskvöldi klukkan 10 upphitun fyrir Iceland Airwaves á græna hattinum á Akureyri og framkoma fólkgrúpan Ilja og hljómsveitin eða svona eitthvað rock eitthvað hljómsveitin grísalappa lísa mjög cool stuff allt fyrir fólk sem fílar þá gera en fyrir hlustandi funk þáttarins þá viljum við sérstaklega vekja athygli á setni tveimur artistunum sem eru að koma fram þetta kvöld. Það eru Petro Pilatus og Hermi Gervill, báðir sérstakir vinir funk þáttarins og báðir í miklum mætum í þessum útisætti og ekki minnst fyrir svona þeirra live performance ég nokkuð viss það að þetta verið alveg geðvægt þannig að ef þið eru Akureyri eða búið Akureyri þá vitið hvað að gera lögutskvöldið þetta græni hatturinn og það frítinn frá 22.00 Það ekki allt.
það sem ég tel vera hápunktur helgarinnar og ég segi þetta algjörlega óhlutdrægur. Það er Lundsbeat í Bláa lóninu í hádeginu á sunnudaginn á vegum koreografi Reykjavík sem halda Lundsbeat öllu öfnuðu og Reykjavík Dansfestival og dagskrána þar verður ekki að vera endanum blötusnúður þessa Lundsbeat er engin annar en uppáðals blötusnúður minn, hann terfði sko þannig að ef þið verður ekki búin að sprengja ykkur lifrinn á laugardagskvöldi þá endilega kikið í smá fingu grúf í bláa lóninu kl. 12 á sunnudaginn Lagið sem Ómar undir er í sérstöku uppáldi á mér og búin að vera í svolítið tíma. Þetta er hann Elo sem er að remixa lag sem heitir Warp með New Music. Þetta er ógæslega flott. We'll be right back.
ert að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
So you see, to keep an ear with that water, so you see, to keep an ear with that water, so you see, so special is in my body. Got it. Nothing special is in my body. Got it. Nothing special is in my body.
Stýttist í annendan á þessum funkþætti vetra landsmanna fyrir þetta fimmtaskvöldið. Hann fór eiginlega mestmengnis í einhverjar tilkynningar og fréttir og það út af því að það alveg ókistla fokkin mikið í gangi ég með núna. Það ein tilkynning síðan sem á leiðinni frá okkur sem alveg brjáluð en við erum bara að bíða eftir að fá staðfestingu. Þannig að verið spennt. Hún kemur ekki í næsta þætti út af því að næsti þáttu verður í beinni frá Boston, Reykjavík og Sigur verða þar að espa fólk upp til þess að skemma húsgögn eða eitthvað, við þetta ekki. Það var alveg brjólað.
En þá komið að síðasta lagið í fengþáttinum í kvöld. Þetta er Brian Ferry sem er sennilega eitt mest spilaða tónlistamaðurinn í þessum útastætti fyrir þetta sumarið. Það er ekki búist við því. Ástæðan er mjög einföld. Þetta lag Don't Stop the Dance var gefið út aftur í sumar í alls konar remixbúningum og þeir eru hver öðrum betri. Það er greinilegt að maðurinn bjó til alveg frábært remixefni á sínum tíma. Þetta er dubmix sem ég held að mikið spila áður og það er Grasshopper sem býr þetta til. En áður en ég held kjafti og drulla mér út þá ætla ég að fara bara aðeins yfir það sem við fórum yfir í þættinum. Þið þurfum að tjekka á Boston fyrst og fremst eftir viku á Sigur Live fengtáttum tónlangum. Svo er nokkuð neginn ómissandi verið að segja að mæta á Movita Corona kvöldið á Harlemanna kvöld plötsnúða keppni með Steindóri og Yamaha og La Fontaine og fleiri góðum. Og svo er það náttúrulega sjálfur undirritaður hann Tervetaskó í Lönnsbít á í Bláalóninu á sunnudaginn í hátteginu. Það er geðið. Ég geðið spenntir. En með þessu þá kveð ég Fengþátturinn þakka fyrir sig fyrir þessa vikuna og við heyrum press frá Boston í næstu viku.
ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
X-ið 977.